Já, og svo þið spyrir ég nú meira þetta á Skaftártungunni. Eru þar nokkur merk örnefni?
Hæ?
Eru þar nokkur merk örnefni þarna sem að sögur ganga af þannig Skaftártungunni?
Það man ég ekki eftir, það er þetta granna gilska það já. Sem að sko er minningin bardagan.
Já, já.
Kára og brennum manna.
Mm-hmm.
Já, ég man nú bara ekki hvað margirir voru sem féllu þar fyrir Kára, en þeir voru hengdir allir í granna giljum. Já. Og þar sá ég nú bein aðeins sem kom út úr rofi og manna bein, sko.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Og það var talið hugur þeirra. Já. Annað man ég ekki eftir svona.
Nei.